născut în România.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu emisiunea Născut în România. La fel ca în ediția de ieri a emisiunii Născut în România, plecând de la ideea de brand cultural românesc, ne vom concentra atenția asupra unui domeniu de mare tradiție și valoare în țara noastră, stațiunile și tratamentul medical balneoclimateric. Invitatul ediției este, la fel ca ieri, academicianul profesor dr. Nicolae Telechi. Domnia sa este unul dintre corifeii Școlii Naționale de Balneologie, punând bazele și dezvoltând, alături de înaintași și colegi, rețeaua națională de stațiuni balneoclimaterice, fapt care a sporit prestigiul internațional al școlii românești. Nicolae Telic este membru plin al Academiei de Științe Medicale din România, a fost profesor și șef al Catedrei de Medicină Fizică, Recuperare și Balneoclimatologie din cadrul Universității Naționale de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, are un titlu de doctor în balneologie la Praga, în Cehoslovacia, obținut cu distinția maximă, a fost director al Institutului Național de Medicină Fizică, Recuperare și Balneoclimatologie, a reprezentat România în cadrul Asociației Internaționale de Medicină de Reabilitare de la înființare până în anul 2000 și a fost în două rânduri expert al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa în 1997 și pentru Orientul Mijlociu, Iordania, în anul 2005. Nicolae Telichi a semnat sute de articole, studii și volume pe diferite teme ce fac atingere medicinei fizice, de recuperare și balneofizioterapie, fiind invitat să conferențieze în Japonia, Statele Unite, Anglia, Franța, Italia și Germania. Domnule doctor, practic, când anume a început istoria terapeuticii balneoclimaterice pe teritoriul României? Și din acest punct de vedere, care ar fi cele mai vechi stațiuni de acest tip din țara noastră?
Ca să vorbim de la noi în țară, trebuie să începem cu țările române, principatele, Moldova și Muntenia, care în secolul al XIX-lea, și chiar înainte, în secolul XVIII, era mult rămas în urma țărilor din vest și, din acest punct de vedere, cei care aveau la noi posibilități se duceau și făceau tratamente balneare, adică boierimea, se duceau și la studii și la tratamente și la vacanțe în țările occidentale, mai ales cele trei care erau țintite de la noi în țară, respectiv Franța, Imperiul Austriac și Germania. Erau cunoscute și la studii, mergeau la Paris, la Viena sau la Berlin. Și de asemenea, în stațiunile tot din aceste țări se duceau cei care aveau accese. La noi în țară, în ciuda faptului că noi nu aveam nici medici la vremea respectivă, nu aveam personal, existau totuși niște stațiuni care funcționau, stațiunea Călimănești, de exemplu, și Olănești, ca să dau numai exemplu, foarte puține câteva, dar au fost unele care au funcționat ceva mai mult și mai consistent, Sărata Monteoru, de exemplu, dincolo Slănic Moldova. Aceste stațiuni au fost, de fapt, să zicem, asigurate de medici străini sau de medici români care făceau studii în străinătate și se întorceau în țară. Și putem vorbi de o, cumva, o deșghebare a unei balneologii în România abia în a doua jumătate a secolului XIX, respectiv după Unirea Principatelor. Atunci a existat o mare personalitate medicală care a avut un rol extraordinar în dezvoltarea balneologiei românești. Este vorba de generalul dr. Carol Davila, cu studii la Paris, care s-a întors în România și în calitatea lui de inspector general, în fine, în ministerul, avea o pasiune deosebită pentru balneologie. În primul rând, îl interesau foarte mult, foarte mult îl interesau apele minerale. El a preluat, de fapt, experiența din Imperiul Austriac, care era un model de organizare administrativă, cum se știe, și care reglementația în Austria, în Imperiul Austro-Ungar, reglementase descoperirea, studierea și valorificarea apelor minerale. Toate districtele, toate zonele, toate țările pe care le ocupau, tot ce aveau în cadrul Imperiului, se ocupau de așa ceva. El a preluat această experiență și a introdus și la noi, a făcut reglementări care unele au fost chiar o premieră internațională, de exemplu, după câte știu eu. Adică a scos o lege, nu a stațiunilor, ci a stabilimentelor balneare, a scos el la vremea respectivă. El are însă meritul că a făcut în România, în țările române, a făcut prima școală de medicină. A înființat școlile de medicină care au devenit facultăți la Iași și la București, care au început să formeze medici români în cadrul programului. El introdusese programe foarte importante de învățământ al balneologiei. Erau obligați toți să facă stagii în stațiunile balneare și să ocupa personal de conținutul învățământului de balneologie. El se poate spune că e ctitorul balneologiei românești din perioada principatelor și apoi după războiul de independență, când țările române au preluat Dobrogea, au preluat litoralul. Cu ocazia asta s-a luat și la Cutecărgăl și cu zona respectivă. A început să prezinte interes lacul și nămolul de la Tekergöl, care era folosit în mod tradițional de turci încă pentru ungeri cu nămol, după metoda veche egipteană, și chiar a înființat eforia spitalelor civile, care a preluat stațiunile Călimănești, Govora și Tekergöl. Aceste trei au fost administrate de această eforie a spitalelor civile, care a dezvoltat în zona respectivă, a înghebat deja primele, să zicem, începuturi de terapie balneară în jurul lacului Tekergöl, în toate zonele, adică și în eforie și pe malul celălalt, unde nici măcar nu exista o localitate unde este astăzi Tekergölul, și în felul acesta a dezvoltat foarte, foarte mult tot sistemul respectiv.
Too late.
Domnule doctor, după al doilea război mondial, se poate vorbi despre o dezvoltare și o modernizare a vechilor stațiuni balneoclimatrice din țară? Și până la urmă, care au fost elementele de noutate în acest plan?
În prima jumătate a secolului 20, lucrurile au mers, să zicem, la fel ca până atunci, în prima perioadă, până la primul război mondial. Primul război mondial, evident că a dat peste cap toată țara, cu toate răvășelile, distrugerile, au fost distruse stațiuni, au fost distrugeri mari. Dar după război, când România s-a întregit și când a căpătat dintr-o dată întregul teritoriu românesc, desigur că s-a îmbogățit foarte mult preluând toate stațiunile balneoclimatice organizate și dezvoltate din fostul Imperiu Austro-Ungar. Stațiuni deosebit de importante, ca Băile Herculane, Vatra Dornei, Băile Felix și altele. Și această întregire a făcut ca în perioada interbelică să prospere, să se dezvolte aceste stațiuni și să fie folosite, evident, tot de populația cu posibilități materiale. Adică a rămas în continuare o terapie accesibilă doar celor cu posibilități materiale. Războiul al doilea mondial a adus însă, așa cum știm, schimbări majore în întreaga Europa. În primul rând, Europa a fost împărțită în două. Europa de Est, comunistă, socialistă, și Europa de Vest, care a rămas în sfera capitalistă. În mod paradoxal, toate stațiunile balneare din ambele sisteme au cunoscut o dezvoltare explozivă. Și asta s-a datorat unor motive diferite în cele două sisteme. În sistemul țărilor socialiste, această accesibilitate a întregii populații după naționalizarea stațiunilor balneare a devenit o regulă și chiar era considerată una dintre realizările deosebite ale sistemului, stațiunile balneare fiind dezvoltate, construite, modernizate, s-au făcut eforturi extraordinare, investiții foarte mari din anii 70, care după ce în anii 60 a fost construit pe litoral un sistem de stațiuni de odihnă, Mamaia și din sudul Dobrogei, zona Neptun, cu toți sateliții respectivi. După aceea s-au trecut la construirea de stațiuni balneare în întreaga țară. A devenit chiar o modă. O avea această sarcină atât Ministerul Turismului, care reprezenta investițiile făcute de stat, cât și sindicatele care erau implicate și care și-au făcut o rețea proprie de sanatorii balneare. Și de asemenea, aici se adaugă și cooperația. Și ei și-au făcut, de asemenea, o rețea de unități în stațiunile balneare. Dezvoltarea aceasta a fost cumva după aceea foarte, foarte mult, foarte mult a fost stimulată de faptul că au început să vină în țară, în noile hoteluri și cu baze de tratament, în stațiunile noastre balneare, multe care fuseseră modernizate și dezvoltate, au început să vină străini. Străini din țările nordice și nu numai, din toate țările. Țările nordice și Anglia renunțaseră la stațiuni balneare după primul război mondial. În fine, de ce s-a produs acest lucru? S-a produs acest lucru pentru că, într-adevăr, ăsta a fost motivul pentru care s-a dezvoltat și în stațiunile din vestul Europei. S-au dezvoltat în aceeași manieră, în manieră explozivă, stațiunile balneare. De ce? Pentru că a devenit accesibilă pentru întreaga populație. Acolo a devenit datorită unui alt sistem. Acolo era vorba de creșterea nivelului de trai și accesibilitatea multor pături ale populației și mai ales faptului că toate aceste trimiteri în stațiune balneare erau
organizate și suportate de către sistemele de asigurări sociale. Sistemele de asigurări sociale, unele societăți de asigurări sociale au făcut aceste investiții și această susținere care era până la gratuitate, perioade foarte lungi, foarte mărinimoase, se datorau faptului că societățile de asigurare au făcut niște studii. Studii pe care eu le consider ca fiind primele dovezi științifice, autentice și incontestabile ale eficienței curelor balneare. Și anume, ei au studiat eficiența curelor balneare după curele balneare, examinând la bolnavii care au fost în stațiuni în comparație cu cei care nu au fost în stațiuni cu aceleași boli, costurile pentru medicamente, pentru internări în spitale, și au văzut că acestea scad după cură balneară cu niște procente pe care eu vă mărturisesc că la început ei nu le-am crezut, dar care au fost dovedite absolut statistic, științific, cu procente de 30-40%, ceea ce era formidabil, era foarte, foarte avantajos, era foarte eficient pentru societățile de asigurare. Și atunci, sigur că și acolo s-a dezvoltat foarte mult. Aceasta a fost perioada în care s-au mai produs modificări senzaționale în specialitate. Respectiv, dezvoltarea în Statele Unite, așa cum am mai spus, a medicinii fizice și apariția reabilitării, recuperării, a făcut ca în stațiune balneare să dezvolte. Eu m-am ocupat personal de asta, adică am insistat și s-au creat în foarte multe stațiuni sanatorii balneare de recuperare și chiar spitale de recuperare, cum avem un spital de recuperare la Felix. Sau am militat pentru introducerea de clinici universitare în stațiunile balneare. Și au apărut secție clinică la Eforie, secție clinică la Călimănești, au apărut după aceea, sigur, diversele tipuri de facultăți care s-au multiplicat, facultăți de medicină, dar asta mai târziu. Însă a fost perioada în care a apărut această nouă specialitate, în care s-a dezvoltat explosiv medicina balneară și în care pot să spun că s-au pus bazele acestei rețele care încă funcționează și cu eficiență de recuperare în stațiunile balneare.
Domnule doctor, o ultimă întrebare. Ce anume a schimbat Revoluția din 1989 în planul tratamentului balneoclimateric din România? Privatizarea a stimulat dezvoltarea în continuare a acestora sau, dimpotrivă, le-a frânat progresul?
Eu pot să spun ce gândesc și gândesc așa. Schimbarea de sistem pentru balneologie a fost un dezastru. Pentru că privatizarea stațiunilor n-a fost făcută în mod corespunzător, n-a fost făcută în mod serios, a fost făcută ca la noi, adică s-au făcut afaceri, nu privatizări reale, și s-a ajuns la o degradare a unora dintre stațiunile de tradiție care reprezentau, dacă vreți, și punct de atracție turistică pentru, de exemplu, stațiunea Băile Herculane, care a avut de suferit extraordinar. Adică erau stabilimentele balneare încă de pe vremea lui Franz Iosef, care venea împreună cu împărăteasa și aveau căzile lor, aveau locurile lor, aveau apartamentul lor. Toate astea erau păstrate ca un muzeu. Toate astea s-au degradat pentru că stațiunea a fost cumpărată pe nimic de un fost boxer care ajunsese mare milionar și care a cumpărat pe nimic, n-a făcut niciun fel de investiții și stațiunea s-a degradat și clădirile vechi din stațiunea Herculane au avut foarte mult de suferit, s-au degradat până la distrugere. Asta a fost acolo, dar nu numai acolo. În primul rând că schimbarea de sistem a făcut ca din nou, asta este iarăși, după părerea mea, cel mai grav lucru, schimbarea de atunci a făcut ca de unde toată populația avea acces la stațiunile balneare și toți ajungeau să aibă anual o cură, dreptul la o cură, a scăzut dramatic și iarăși s-a ajuns la situația în care nu mai pot să meargă decât cei cu bani. Cei săraci nu mai primesc. Pensionarii, de exemplu, care aveau toți acces, făceau cure balneare, așa. Acum, în mod simbolic, mai primesc prin casa de pensii un număr relativ redus la milioanele de pensionari pe care le avem noi, cele câteva zeci de mii de bilete câte dau ei ca ajutor cu reducere, nu reprezintă nimic. Adică asta este situația dramatică, faptul că populația nu mai are acces la acest tip de tratament. Au rămas și dăinuit, mai ales aceste structuri medicale. Asta e norocul nostru, că am creat aceste structuri medicale în stațiuni și au rămas sanatoriile balneare de recuperare, au rămas spitalele de recuperare care sunt prin unele stațiuni și sigur că au mai apărut după aceea, încet, încet, colo, dincolo, câte un investitor care a făcut câte o dezvoltare. A apărut, de exemplu, și pe litoral, într-una din stațiunile din zona Neptun, a apărut o frumoasă dezvoltare și hoteluri balneare cu bază de tratament bună, modernă. S-au mai creat așa diverse, pe aici, pe acolo, s-au mai făcut ceva investiții. Dar, în general, ele sunt puține și nu mai corespund nici pe departe la ceea ce era altă dată accesul la terapie și mai ales recuperare balneară. Ce vreau să spun este următorul lucru. La ora actuală și noi vorbim de turism balnear, nu mai vorbim de balneologie. Turism balnear e o noțiune recunoscută pe plan internațional și este corespunzătoare, pentru că stațiunile reprezintă într-adevăr stațiuni turistice. Și chiar pentru asta am și scris în urmă cu vreo câțiva ani, am scris o carte bilingvă, română-engleză, un fel de album care e foarte fine, luxos chiar, cu România balneară, care este foarte apreciat în străinătate, care a fost considerat ca fiind o realizare pe care alții nu o au și ceea ce ne permite să ne mândrim cumva din acest punct de vedere. Așa cum, de exemplu, în domeniul profilaxiei balneare, profilaxia balneară, profilaxia primară, care nu poate fi făcută decât prin anumită metodologie care uneori este spontan folosită de populație. De exemplu, terapia cu factori termici contrastanți, cald rece, care se face la mare, nu baia mare și plaja. Sau la Tekirgöl, terapia cu nămol, este de fapt o terapie contrastantă. Terapia cu factori termici contrastanți reprezintă singura modalitate de profilaxie a uneia dintre bolile civilizației actuale care nu are altă soluție, și anume reducerea funcției de termoreglare la omul societății moderne. E una dintre tarele civilizației actuale. Așa cum, de exemplu, kinetoterapia, care s-a dezvoltat foarte, foarte mult, a ajuns să fie foarte importantă și se folosește alături și de alte forme, sport și așa mai departe, gimnastică, etc., se folosește pentru combaterea unei alte consecințe a civilizației industriale, și anume reducerea capacității de efort a organismului, care are consecințe foarte grave pentru organism, nu numai pentru sistemul neuromuscular, dar sistemul cardiovascular și respirator. Toate astea trebuie să facă obiectul unor preocupări și preocupările acestea noi le-am avut de la început și am făcut chiar, să zic așa, cumva pe plan internațional, am făcut încă din 1984, când am scris o carte și am vorbit pentru prima oară în specialitatea noastră de boli de civilizație, de profilaxia primară, de asemenea bilingvă în engleză și română, apreciată și de americani care nu au nimic deosebit față de balneologie, nu prea înțeleg. Și nu, n-au cum. Au fost considerate de IRMA, Asociația Internațională de Reabilitare Medicală, ca fiind exemple de abordare modernă pe care alții nu prea o, nici acum, nu prea o abordează. I'm sailing away to a land of opportunity. The sun will shine and birds will sing there every day. I'm sailing away and I hope that you remember me. It was fun, we had our run, hip hip hooray. You said hello, I loved you so. Just like in a movie scene, I want you to know I had to let it go. I'm falling in love again. I'm running away to a place where you won't bother me. We won't talk for a while, we'll be okay. And I'm changing my name to a word that's really hard to say. I'm just too young and you're insane. I wasted my time, I missed all the signs and it ruined my holiday.
Domnule doctor, revin cu o ultimă întrebare de această dată. Chiar este ultima, e foarte interesant tot ce a spus și de aceea eu chiar mă întreb ce anume determină ca România să fie unică din punctul de vedere al medicinei balneoclimaterice.
Nu știu dacă e unică, dar în orice caz este recunoscută ca una dintre cele mai importante. Și cred că principalele motive pentru care este considerată așa ar fi următoarele. În primul rând, abordarea complexă, profilactică, terapeutică și de recuperare pe care o are specialitatea aceasta complexă. În al doilea rând, promovarea curelor profilactice primare de care abia am amintit înainte. În al treilea rând, procesul de specializare al personalului de specialitate medical, kinetoterapeuți, cadre medii, este un proces care se face în condiții foarte, foarte bune la noi, prin clinicile de specialitate, prin numeroase catedre de kinetoterapie care sunt și pe linia medicală și pe linie, două tipuri de kinetoterapeuți, formații școli medicale și formații școlile de la Institutele de Educație Fizică și Sport. Și în al patrulea rând și ultima mențiune pe care o fac, este varietatea excepțională a factorilor naturali, climat, ape minerale, nămoluri, gaze mofetariene, speleoterapie, pe care o are țara noastră, varietatea reliefului cu toate aceste posibilități. Și ca încheiere îmi permit să spun următorul lucru. Dacă România, așa cum e, prăpădită, dată peste cap, nu mai are independență, așa cum este, ea poate să redevină o destinație turistică de prim rang dacă își reface rețeaua de autostrăzi și de posibilități de transport.
Vă mulțumesc!